ngakhangela ngazingena ku-constitution yelizwe, u-section 59, eyanika abantu amalungelo ukuthi batshengisele. So ke leli bandla beliqoqe ukuthi abantu batshengisele, belisenza okusemthethweni, akungelanto embi. Njalo ngananzela mina ngakukhola ukuthi ngasuma leli bandla ngawudinga ama-members abo. Aso abantu abaningi, labantu esingathina ngama-sympathizers, ama-supporters, ababe affected ngenxa yohlupho lwezinto. Le nto yenza le Harare futhi, ihle yenza abanye abantu koBulawayo odlule bahle bazihlanga kathana ngoba benanzela ukuthi impilo zabo zisengozini. So ke, sokufanele kube nezindlela engxenye yendaba yokutshengisela kuba nzima ukuthi eZimbabwe siyenze. But engxenye abanye bayacabanga bathi bona indlela elula eZimbabwe ukuthi engxenye abantu bazitshengisele ukungathokozi kwabo ukuthi bazihlalele ezindlini. Ngoba ngawudleza endlini yakho akula muntu ozakulanda, athi ufunani kuwe. Kodwa esikhathi kuye esitaladeni kukhanya ngathi eZimbabwe kuba nzima ngoba amapholisa alochuku, sile amasosha alochuku, sibuswa njengabantu abangahloni bamalungelo abantu. Ilihlupho esihlala lapho. Kodwa kuyiqiniso ukuthi labona amasosha alala amapholisa ahlukuluza abantu. Labalamba njengathi bathe ngayo izinto ezifananayo bayadubeka njengathi abantu abayadubeka abazalwa bayadubeka. So ke yini inkinga esihla eZimbabwe sibosane simsila yila abantu ababusayo uhulumende obusayo eZambia.
Sixoxe lenye njalo inhlanganiso yezakhamizi khona ngapho koBulawayo eBhura. Bona bathini akuncedi lutho njalo babona kubhidlika impahla ngozibandlela kusenziwa uhlelo olufanayo. Liyavumelana layo yini linhlanganiso?
Ngiza kufeka kucace vele nxa sizinhlanganiso kufanele sihloni kumthetho. Eqinisweni nxa kuyikuthi umbuso welizwe i-constitution yeZimbabwe iyanika umuntu ilingelo layo lokuthi yena atshengisele nxa kufanele atshengisele kulento ayisolayo. Thina nezakhamizi zingaqala sithi ubani engatshengiseli or esesifisa lo mthetho and sesithathela abantu amalungelo abo thina soke sibavalele. Njalo ngizakhamba ngithi ukuthi wawubhidla wempahla lanti vele ashiye into enhle. Kufanele ukuthi nxa abantu betshengisela bejengisele nokuthula lathi asitshi ukuthi abantu bekuba impahla zibhidlizwe. Kuyindlela yokukhulumisana nababuzayo ukuthi laba sithokozi sithwele nzima siyalamba impilo inzima. Ngoba okulo ukuthi akuledalo ukuthi ayikhulumisana kuhle kube njalo. Kodwa eZimbabwe siyakhumbula from 1980 siba lama-dialogue. Into zibi ngcono, into ziba worse. So kuyatshengisa ingxelo yokukhulumisana lapho. Yebo kambe kuhle. Kodwa iqiniso nokwakathi sasika kubona ukuthi kanti kusincedisa ngani njengelizwe.
Libona ikusasa injani? Sesibonile izisebenzi zikahulumende lazo zithi zifuna ukutshengisela ababalisi, odokotela bathi iholo labo aliseneli ukuthi libaphilise. Siyabona le nhlanganiso ye-ZTU layo, libona ilizwe liqondana.
Ilizwe leli silibona ngokubona kwami lapho eliya khona, sibona ngathi ilizwe leli liye esikhathini esibi. Ungakhangela silamazwe amayafrika angena kwizinto ezisabekayo ngokuthi siyabe silabathungameli kumbe silohulumente ongalaleliyo. Isikhathi safika lapho abantu abazathi bona hhathi bo sokwanele ugcine lana lamaphosa nala masosha ayewahlukuluza abantu agcine engasenelisi ukuthi umolo wawubambe. Aloba silohulumende ohlanukileyo uhulumende lo ngawo uyalalela abantu abakutshoyo ancedisa abantu kuloko abafuna ubana kwenzakale abone abantu bayathola imisebenzi abone le ntonga yempahla iyabambeka abone abantwana ezikolo bayahamba isizwe ziyeneliseka. Hathi lokho ukuthi kube semahlangene lokho sikubonayo kanti izinto engaziphala everyday uhulumende awungathi kakho uzithulele. Kule ngozi yokuthi umuntu engafika esigabeni sokuthi kathi sasenelisa ukuba naphile uyagcina ezitelekani ongayisho kuba yikuphi ungathi yakho kulo hlupho phakathi kwelizwe.